Merħba li kulħat, lejla għanna maħna l-Pauline Dimek, għandkom il-CV taħħa ma nqodx nidħol f'ċertu dettalji, għallima l-Junior College, graduata fit-teologija, u llum ser tkellimna dwar is-sem tal-mara fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Eħal fdejja.
Preparajt PowerPoint presentation u waħda mill-affarijiet li ħat impressjonatkom hija li fil-PowerPoint presentation għandkom Malti, Ingliż, Taljan, Spanjol, skont il-materjal fejn sibtu cut and paste, għażilt naturalment għaliex hemm ħafna xi wieħed jgħid. Veru ħad goss niprepara qatt ma kelli laqa li ħad goss niprepara liha b'dan il-mod, sinċerament, kemm iltqajt m'affarijiet interessanti. Jien ma niftakarx eżatt meta kontatt li biha din il-laqa, però meta kontatt li biha din il-laqa bdejt infittex u sibt ftit li xejn. F'daqqa waħda mis-sajf law, hekk kif tibda tfittex kull imkien in-nisa fil-Konċilju. Kien hemm awtriċi li ħarġet ktieb, Adriana Valerio, ħankun qed nużah ħafna dan il-ktieb, imma ngħid il-verità fir-riċerka tiegħi iltqajt ma' xi affarijiet illi naħseb qas Adriana ma taf bihom. Interessanti ħafna. Nixtieq li nilħaq nagħmel dak kollu li preparajt, imma ma nafx jekk jirnexxilix. Jiena tal-idea li forsi kwarta qabel tibdew xi ħadd jagħmel li naqra sinjal. Biex inkun naf, ħalli anke nagħti ftit ċans għall-mistoqsijiet u r-reazzjonijiet tagħkom. Tajjebek? Ok. Mela, ħanitkellmu fuq il-Konċilju. L-impressjoni l-ewwel idea li tiġina meta nitkellmu mill-Konċilju hija ta' isfijiet kardinali irġiel miġburin flimkien biex jiddiskutu u jisimgħu. Ok? Kif nafu il-Papa li kien ħabru il-Konċilju kien Ġwanni 23. Ġwanni 23 ma kellu l-ebda sem f'din il-preżenza tan-nisa. Għaliex, meta n-nisa ġew mistiedna kien diġà mejjet. Hawnhekk għandkom incident, episodju interessanti dajjenat illi meta għall-ewwel darba il-parteċipanti Ġermaniżi ġew intervistati qed nassumi waqt xi konferenza stampa jiena mill-teologi Ġermaniżi, kien hemm teologa brava li kienet qisha xtaqet tinstiga l-inkwiet għaliex kienet staqsiet anki n-nisa se jkunu mistednin għall-Konċilju u l-isqof illi kien hemm kien qal le. Jisu rrit jgħid imma kun slaw ta' għax meta jkun hemm it-tielet Konċilju in-nisa jkunu mistiedna. Din il-teologa Josefa Terezja Munch ma kienieċ ma ħadiċ sem fil-Konċilju, però ħadet sem minn barra, kienet membra faqda, forsi jkollna ċans nitkellmu dwarha, u kienet tikteb litri. Kienet tikteb litri l-isfijiet lill-kardinali biex tinstiga id-diskussjoni u riflessjoni fuq xi suġġetti. Għax infakkarkom li n-nisa ħadu sem b'ħafna modi fil-Konċilju. Allura, meta qed nitkellmu mis-sem tan-nisa fil-Konċilju, dejjem iridu nifhmu is-sem tagħhom fl-aħħar żewġ sessjonijiet. Kien hemm erba' sessjonijiet kollox fil-Konċilju, ħadu sem fit-tielet u fil-raba'. It-tielet kienet saret bejn l-14 ta' Settembru u l-21 ta' Novembru 1964 u ir-raba' sessjoni kienet saret minn Settembru sa' Diċembru 1965. Hawnhekk li ħadu sem attiv, jiġifieri in-nisa, dejjem qiegħed jidher il-Papa Pawlu VI għaliex u kien sewwa il-Papa renjanti biex ngħidu hekk dak iż-żmien. Hawnhekk qegħdin naraw il-Padri del Konċilju kif kienu jissejħu, the Fathers of the Council. Kif qegħdin taraw kienu fathers u kienu kollha rġiel. Meta bdew jieħdu sem in-nisa, waħda miċ-ċajtiet kienet li l-nisa kienu jsejħulhom madri. All right? Allura kienu ċajta però kienu jagħmluha, hemm min jgħid ma kinux qed jifhmu s-sinifikat meta kienu qed jgħidu hekk Mothers of the Council kien kienu qegħdin jgħidu xi ħaġa profonda. Aktar xli kienu qed jifhmu imma kienu jisu qed iwaqgħu għaċ-ċajt. Hawnhekk qegħdin naraw ir-ritratti mhux daqshekk tajbin għaliex ħafna minnhom skemm jgħidhom jiena, allura mhux imma jingħarfu. Pereżempju interessanti dan huwa Bernard Herring hawnhekk. Dinja waħda fl-opinjoni tiegħi waħda mill-iktar nisa interessanti li ħadet sem. Dinja Mary Luke Tobin, issa ngħidilkom xi ħaġa fuqha. Din hija di kulħadd jafa Rosemary Goldie ta' xara qasir, hemmhekk għandek Pilar Bello Sillo u l-oħrajn irġiel. Sewwa, jiena mhux se nkellimkom fuq l-irġiel lajċi, se nkellimkom fuq in-nisa li ħadu sem, għax kien hemm irġiel lajċi li ħadu sem ukoll. Mela, b'kollox li ħadu sem dirett kien hemm 23 mara. Kollha kienu msejħa biex ikunu udituri, udituri. Mela, uditur suppost qiegħed hemm biex jisma'. Kollha msejħin mill-Papa Pawlu VI u kollha l-diskors li ntqalilhom kien intom preżenza simbolika. Issa meta xi ħadd qed jgħidlek inti preżenza simbolika, qed ikun daqsxejn vagu. Isu qed jgħidlek inti m'intix qiegħed hawnhekk biex tieħu sem bħalma qed jieħu sem ħadd ieħor. Inti qiegħed hawnhekk bħala simbolu. U simbolu għandu l-kobor tiegħu u għandu l-limitazzjonijiet tiegħu fl-istess ħin. Dan huwa l-istess ritratt hawnhekk. Fil-fatt interessanti, fejn poġġewhom dan jiena domt ħafna nfittex, imma kif fimt jien huma kienu fuq fit-tribuna ta' San Andrea msejħa. Jekk finsew, hawnhekk fuq din in-naħa kienu ir-rappreżentanti l-osservaturi ta' reliġjonijiet oħra. U hawnhekk kien hemm in-nisa. Jiġifieri ma kienux fuq il-platform imtarraġġ hekk, imma kienu pjuttost x'imkien, jiġifieri bħala preżenza, kienu x'imkien fejn qegħdin jaraw tajjeb mhux in-nisa biss, anke l-udituri lajċi ukoll. Hawnhekk dan huwa diskors li qalet Adriana Valerio u dak huwa diskors li qalet Marinella Perroni. Marinella Perroni hija issa l-President tat-Teoloġi Insara Nisa fl-Italja bħalissa. Din Adriana Valerio kienet qalet ridhom ikunu hekk. Mela, fiskiet kważi inviżibbli. Marinella qalet imma minkejja kollox għalkemm tassew illi kienu ingħataw kważi ordni li jisktu, u Marinella tagħmel referenza anki għal San Pawl speċi jgħid il-mara fil-komunità għandha tiskot, tniggeż daqsxejju. Qalet, però kienu jafu meta għandhom jitkellmu. Kienu jafu meta għandhom jitkellmu, issa naraw okkażjonijiet iktar ċari. Il-mistoqsijiet li l-iktar qegħdin qumu infakkarkom safti ċurilu jien biex sibt l-ismijiet, Father Hector jaf, biex sibt l-ismijiet ta' minn kienu għamiltek, tiggugli ja bl-Ingliż ma kont issib xejn. Minn daw l-aħħar xhur, kemm ilha li ħareġ dal-ktieb, da ħareġ f'Ġulaj, issa għamet kuxjenza kbira qed nirrealizzaw li għal 50 sena dawn in-nisa kienu qishom mitfunin. Kien hemm 23 mara li kienu ġew imsejħa. Il-mistoqsijiet li l-iktar huma huma x'kienu jirrappreżentaw, jekk kienu preżenza simbolika, x'kienu jirrappreżentaw? Għalfejn intażlu huma? Fil-kummissjonijiet kif ħadmu għax waqt l-Assemblej Ġenerali ma setgħux jitkellmu, imma fil-kummissjonijiet setgħu jitkellmu u x'kambjamenti saru minħabba fihom. Fil-dokumenti li għandna, għax dik interessanti, hux li tajt x'sem kellhom fil-fatt fil-dokumenti finali. Hawnhekk qegħdin narahom diħlin, dan mhuwiex l-ewwel darba, qed ngħidilkom hekk għaliex din li hawn wara dan il-Monsinjur ma nafx x'inhu eżatt, dik il-mara sabiħa wara jeżatt, dik hija Edwidge Skoda, tiġi minn tal-Skoda fil-fatt, missiera kien jiġifieri mdaħħal fil-fabrika. Din Hedwig von Skoda, dik daħlet fl-aħħar nett. Jiġifieri ġiet imsejħa lejn l-aħħar biex qegħdem ifisser li dar ritratt ma tieħidx fil-bidu. Imma tista' tara fil-xi wħud minnhom għall-inqas issa x'inti tibdew taraw ir-ritratti, tista' tara fil-xi wħud minnhom qegħdin taraw li huma mħaltin lajċi u religjużi. Il-religjużi qed inti notaw diġà li diġà għandhom il-kappun plain. Jista, ma nafx, is possibbli. In-nisa bil-velu iswed. In-nisa jiġifieri li huma jew miż-żewġin jew inkella lajċi xebbiet bil-velu kienu jkunu. Hawnhekk qegħdin naraw ritratt tagħhom dan huwa wkoll dawn huma lajċi, irġiel magħhom, u qegħdin naraw rappreżentanza jiġifieri waħda minnhom sisters, imma xi wħud min-nisa jidhru sew hawnhekk f'dan ir-ritratt. Dinja li għattilkom illi huma stess kienu jsejħulhom madri, x'jien taqra jiġifieri xi ftit mid-diskors li kienu jgħidulhom jien naf jiġifieri sorijiet ħelwin hekk kienu jittrattawhom mhux daqs sequels. Naqra nkejja sabiħa imma fl-istessin li turi li speċi you're not an equal here, qed tifhem. Again, Adriana Valerio ħanuża ħafna mill-materjal tagħha. Qed titkellem fuq il-preżenza ta' dawn in-nisa. U kemm kienet utli biex kultant anke tiċċallenġja l-ħsibijiet tal- l-isfijiet u l-kardinali li kien hemm. Tajt ukoll li ma kienitx xi ħaġa faċli. Dan meta taqra fuq il-ħajja tagħhom kien hemm tal-inqas snin minnhom li tant kienu mistħija li qatt kważi ħadd ma kien jisma' il-vuċi tagħhom meta jitkellmu kollox minn taħt l-ilsien. Dal il-karattri differenti hu għandha mbagħad Mary Lou Ktobi naqtax kienet tagħmel. Hawnhekk nixtieq ikolli ċans ngħidilkom xi ftit fuq għax vera mara interessanti. Qed tgħid Adriana li fil-fatt ma kinux simboliċi fis-sens ta' qegħdin hemmhekk biss għall-parenza. Kienu nies li taw sem tassew, il-kontribut tagħhom jiġifieri kien vera tajjeb. Ħanibdew ftit bir-reliġjużi dar ritratt mhuwiex tal-Konċilju, okej, just xtaqt nagħmel xi ħaġa background. Dawn mhumiex is-sorijiet li ħadu sem fil-Konċilju. Imma ir-reliġjużi. Ir-reliġjużi kienu l-intażlu kienu nisa ta' personalità. Kienu nisa ta' esperjenza kbira u quddiemhom l-ikbar sfida li kellhom kienet sfida li għandhom ir-reliġjużi kollan kellu. Kif ħanibbilanċja l-isfidi li għandi ta' żmien ma' dak li tani l-fundatur. Issa dak kien żmien fejn fil-Knisja kienet għaddejja rivoluzzjoni kbira, jiġifieri kellhom biċċa xogħol kbira huma kienu jħossu li qed jirrappreżentaw lir-reliġjużi kollha tad-dinja u dak iż-żmien tfisser xi ħaġa għax kien hemm eluf kbar, eluf kbar. Tajjeb tkunu tafu illi anke fil-dokument tar-reliġjużi intom temmnu li kien hemm kardinali assolutament ma rridhomx ikunu hemmhekk għad-diskussjoni, can you believe it? Qed jiddiskutu r-ħajja reliġjuża u ma jridux li n-nisa jkunu involuti meta dawnu qegħdin hemmhekk jirrappreżentaw anke kellhom jikkumbattu ġifieri. Din Mary Lou Ktobi hija mara bravissima, verament kienet għax m'għadix ħajja, mietet fit 2006. Din kienet presidenta ta' konferenza li kienet tinkludi ta' mhux 475 sorijiet ta' 475 kongregazzjoni. Li biex waslet hemmhekk kienet persuna ta' ċerta intelligenza. U kienet persuna li ma tiddiqx tikkritika. Jiġifieri li kellha tgħid kienet tgħidu. Anke kienet pereżempju tinnota xi kultant li l-attitudni anke tal-kardinali u tal-isfijiet lejha ma tantx kienet sabiħa. Waħda mill-affarijiet li dejqitha immaġinaw jiġifieri vera żmien inbidel anke Malta. Imma dak kien hemm bar. Sewwa fejn jistgħu jmorru jieħdu naqra kafe jew jixorbu taz-zilma bejn session u oħra. Inti temmen li wara l-ewwel żewġ laqat kienu għalula, literalment qabduha għalula sorità, mhux f'dan il-bar inti please, u ħaduha frokna fejn kienu jmorru biss il-nisa single li kien hemm għax kien hemm min kellu r-raġel ukoll mistieden. Alright, kien hemm koppja. Imma in-nisa single allura x-xebbiet u dawk li ma kinux miż-żewġin, dawk kienu jdu jmorru anke biex ixorbu naqra kafe, mhux mal-kardinali u mal-. Allura huma jgħidu li l-ikbar differenza ma kienx bejn il-lajċi u s-saċerdoti, imma kienet bejn in-nisa u l-irġiel. Qisu pereżempju l-lajċi irġiel kienu iktar aċċettati milli kienu huma. U mhux għax kienu lajċi imma għax kienu nisa. Din għandukum ma kienx tifilħu lil dan il-kardinal, dan Antonio Tti għax taf kemm il-darba semmih. Dan manka meta kien ikellimha, ma kienx jisma tajjeb, jiġifieri din bħalma aħna issa hawn xi saċerdoti hawnhekk imma ħadd ma jieħu gost li biex tkellmu inti jew biex tikkmandah jew biex tajlu x'għandu jagħmel u mbagħad ma tħares lqas fiċċu. Din mhix attitudni mhux vera, u dan hekk kien magħha u hi kienet iktar tant kienet persuna. Hemmhekk hi kienet involuta l-iktar fil-Gaudium et Spes. Fis-sens kienet fil-kummissjoni li kienet titrazza l-Gaudium et Spes u l-iktar punt li kienet tinsisti fuq u kien illi illum m'għadux jgħod il-pietiżmu, illum ir-responsabbilta soċjali tiswa, mhux kemm tajt devozzjonijiet. Alright? U kienet konvinta ra kemm kellha idea sabiħa tas-soru. Kienet konvinta illi s-soru għandha tkun mara, ok, mhux tiġi sa raġel bil-attitudnijiet tagħha, adulta, autentika, matura, responsabbli, ma nafx, jiġifieri kellha idea sabiħa ħafna u dik l-idea kienet tippuxxija. Sew kien id-dover tagħha mhux hekk dik il-pożizzjoni li ngħatat. Darba kienet iltaqat wara l-konċilju ma' dan il-kardinal li semmejtilkom li kien dejjaqa daqsxejn. U dakin alla dakin wieħed minnhom li kien insista li n-nisa m'għandhomx involvu ruhom għasftar reliġjużi. U kien alla isma' jiena dak li għamil tal-ġib tal-Knisja, jien ma qadiċ tomot il-klim ta'. Qaltlu anke jien. Qaltlu meta ippruvajt jien ndaħħal xi idea ġodda għall-ġib tal-Knisja wkoll għamilta. A very strong woman. Dinja oħra, meta ma tarawx ritratt tifisser li kien impossibbli biex insib ritratt. Alright? Imma għall-inqas li għamilt kien xi ħaġa żgħira dwar x'kienet qed tirrappreżenta u qisu is-sem tagħha x'kien din Marie della Croix Cousin, di kienet Eġizzjana li kienet taħdem ħafna ma' komunitajiet Musulmani u reliġjonijiet oħrajn, u allura kellha sensibilità ekumenika kbira. Kienet tippreokkupa l-iktar innu qasta opportunitajiet ta' edukazzjoni għall-bniet. U kienet tħoss illi anke n-nisa li huma involuti fil-formazzjoni ma kienx huma stess iffurmati biżejjed. Dinja oħra, Henriette Ganem, din interessanti li din għalkemm interessanti wkoll, Delu Bak ma jiftakar xejn li kienet qaltlu, imma jiftakar li kienu jitkellmu. Ħafna nisa dispjaċini ngħid għandhom dik l-isfortuna. In-nies ma tantx iżommuha fil-memorja. Are you okay? You can ask me if you want to. Are you okay? Franċiża kienet superjura reliġju ġenerali tal-sorijiet tas-Sacro Cuor. Giuliana Thomas qegħdin ħarsu lejn is-sister, right? Għax bħalissa reliġjużi qegħdin nagħmlu. Germaniza kienet segretarja ġenerali tal-sorijiet Germaniżi. Jien għalija mhux għal xi ħaġa anke li nħares lejn ir-ritratt tagħhom. Din hija l-istess persuna bil-libsa ta' qabel il-konċilju u l-libsa ta' wara. Interessanti li Mary Luke Tobin, dik li semmejtilkom l-imqarba tal-ewwel, dik f'nofs il-konċilju, għalmin fit-tieni session qed nassumi jiena, darba xtaqet illi tilbes il-libsa l-ġdida li kienu għadhom qegħdin jesploraw is-sorijiet tagħha. U tgħaddi minn quddiem dak Antonio Tti, ara kemm kien. Meta ratu hija speċi dawwar wiċċu jitkerraħ, speċi iktar speċi għamlet biex jara sew. Għax qalet speċi biex ikolli l-feedback, jien nixtieq li jkolli l-feedback u biex in-nies anke l-kardinali u l-ispijiet stess jgħidulna jekk qegħdin issa naqbżu fuq in-naħa l-oħra. Imma hawnhekk din Franċiża Superjura Ġenerali u kif qegħdin naraw id-differenza, ir-ritratt li ġej Juri, għalfejn hemm bżonn m'għandux jaqsam mal-Konċilju, imma rrid tintiegħulkom. Din hija l-mara, din hija fil-fatt Isabella, il-mara ta' Federico ta' Spanja. Araw il-mara kif kienet tilbes u għajduli jekk dak anke l-kappun kienx ukoll moda biex ngħidu hekk, kien moda. Issa meta żmien jinbidel għalfejn hekk kien jirraġunaw huma għalfejn jien għandi nibqa' b'moda ta' 400 sena ilu. Ma kienitx għall-Konċilju sewwa Isabella. Kristina Estrada. Again għadna fuq il-religjużi, din interessanti dak il-punċ ta' tinsemmi għalla voljam ħafna xi tajt fuqha, imma din ma kienitx bela, fi żmienha sakemm damet Superjura Ġenerali hi, infetħu 31 dar ġdida tal-kongregazzjoni tagħha fl-Amerika, fil-Ġappun u fl-Ingilterra. Għajdu li tkun xi waħda rieqda biex fin-nisa li ssejħu għal hemm. Kienu nisa, speċjalment il-religjużi, kienu nisa kbar. Kostantina Baldinucci, Taljana, again presidenta ta' federazzjoni, insomma, ta' religjużi. Din interessanti, din kienet tellat maħħa, x'kienet mara kwieta wkoll. Din kienet tellat maħħa, waħda mis-sorijiet tagħha bħala segretarja tagħha. Jien naħseb il-ma kienx segretarja tagħha biss, naħseb li kienet anke koka tagħha, għax dik kellha ħabta Kostantina tistieden lill-kardinali u l-isfijiet għall-ikel. Mbagħad tipprova tinfluwenzhom hekk jew tipprova tifhimhom b'dan il-mod, speċi allura inti għalfejn qed pereżempju tinsisti fuq dal-punt. Kienet jiġifieri tuża mhux biss l-assemblej, imma anke momenti oħrajn biex tkun tista' speċi tmexxi naqra l-affarijiet. Mhux qed ngħid li kienet timmanipula ta', imma speċi dan huwa punt li laqatni jien qed ara kemm kienet committed, jiġifieri dik kienet committed għax-xogħol tagħha tant li anke kienet barra l-ħin kienet tiġbor. Dan din naħseb li santa tal-mewt tagħha jiena, di sibta però żgur li hi għaliex dar-ritratt jiġifieri huwa ta' l-ordni ta' s-sorijiet Baziljane li kienet superjura tagħhom fi żmien tal-Konċilju. Din hija Mary Lou Tobin li semmejtilkom u din hija Jerome Chimi, Kanadiża ukoll superjura ġenerali u tas-sorijiet insomma tal-Marja l-Immakulata. Din hi, alright, hawnhekk again qegħdin taraw il-kongregazzjoni tagħha kif bidlu l-abitu tagħhom qabel u wara. Ma nafx għalija mara sabiħa ħafna jiġifieri mara tassew sabiħa. U issa l-lajċi. Il-lajċi waħda mill-iktar forsi li laqtet kienet din Pilar Bello Sillo, Spanjola, jiġifieri kienet presidenta tal-Unjoni Mondjale, insomma xi fejn qed naqra, dell-organizzazzjoni femminili kattolike, jiġifieri di kienet mara involuta sew taħdem ma' nisa kattoliċi. U r-rwol tagħha jiġifieri din rajni anke fir-ritratt fejn qegħdin fit-tribuna u qed nerġgħu naraw hawnhekk mal-Kardinal Sunens. Infakkarkom li l-kuntatti jiġifieri kienu jkunu mbagħad mhux biss qiegħda preżenti waqt l-assembleja fejn jien suppost niskot. Vera forsi ma nistax inkun fil-bar magħhom, imma kien ikun hemm speċjalment waqt fil-laqat tal-kummissjonijiet, opportunitajiet biex jibnu anke ħbiberiji. Din probabilment hija l-iktar waħda magħrufa. Rosemary Goldie, Awstraljana mhijiex ħafna li mietet fit-2008 meta mara l-laqat taż-żgħażagħ il-papa preżenti kien iltaqa' magħha. Kien mar iżura. Mhux fit-2008 kienet l-Awstralja taż-żgħażagħ. Di kienet għamlet omura taħdem għall-lajċi. Għamlet żmien twil, jiġifieri kienet marret tgħix Ruma mhux biex taħdem għall-lajċi propja, imma kienet diġà għalkemm Awstraljana kienet diġà tgħix Ruma. U meta ntażlet, jiġifieri ntażlet għax kienu jafu diġà Ruma. Il-involviment tagħha kien l-iktar fej jitħlu il-lajċi. Imma mbagħad kienet laħqet anke segretarja tal-xissejjaħ tal-lajċi. pontificio, what? Kongregazzjoni pontificio, ma nafx eżattament niżiltiex, ma nafx tissejja. Anyway, interessanti, dan ma xiftit background dwara miktub fi 2010 meta mietet. Da jgħid li hi kienet studjati ġifieri Sydney, araw kemm kienet brava. Ġifieri kienu taw anke scholarship biex tistudja s-Sorbonne, ġifieri miex aħra taċċajt. U anke kienet ta' fil-Jacques Maritain, wieħed mill-filosofi l-iktar magħrufa tas-seklu. Kienet diġà mill-bidu involuta ma' nisa laiċi kattoliċi, u mbagħad kienet involvit ruha fil-Pax Romana u hemmhekk imbagħad marret Ruma u speċi saru jafuha b'mod li xtaqu li jistednuha għall-kontribut li kienet kapaċitati, ġifieri kienet mara ta' responsabbilità kbira. Ta' intelligenza kbira. Hawnhekk qegħdin narawha wkoll. Hija meqjusa bħala l-ewwel mara li qatt kellha pożizzjoni tant għolja fil-Kurja Rumana għaliex kienet Under Secretary of the Council, Council for the Laity. Għamlet dawk is-snin kollha. Meta spiċċat u mbagħad kienet tgħallem il-Lateran, jiġifieri kienet u mbagħad lecturer fuq il-lajkat. Qegħdin naraw hawnhekk Pastoral Theology at the Pontifical Lateran University. Wara li spiċċat minn segretarja. Hawnhekk qed naraw il-ktieb tagħha li kien ħareġ li fih kienet tkellmet dwar l-esperjenza tagħha. Dan meta offritu meta ġi pubblikat fin 1998 u tat kopja lil Papa Giovanni Paolo t-tieni. Dan diskors li qalet Ċettina Militello li kienet taf lil Rosemary Goldie mill-viċin. Tajt kienet persuna tassew id-dedikata, id-dedikat ħajjita, speċjalment tal-lajċi fil-Knisja, u tajt illi sikwit kienet tismaħħa titkellem dwar l-esperjenzi li kella meta kienet, meta kienu għadu għaddej il-Konċilju, u speċjalment l-esperjenza tagħha fis-sottokommissjoni tal-Gaudium et Spes. Hawnhekk għaddejja l-istess memorja. Tajt illi għal Rosemary Goldie din l-esperjenza tal-Konċilju baqgħet it-timbrata f'moħħha, tistgħu timmaġinaw mhix hi esperjenza taċ-ċajt. U tajt illi għalkemm kienu udditturi biss u ma setgħux jitkellmu imma fil-fatt fis-sottokommissjonijiet u fil-kuntesti informali kien jirnexxilhom jagħtu l-punto di vista tagħhom. Din hija Louise Monet Franċiża edha wkoll again ma' Mary Luke Tobin. Din kienet Olandiża, kienet l-iktar l-ewwel nett kienet l-iżgħar uditriċi, kienet għandha 32 meta sejħet, that's very young għal fejn tidħol il-Knisja u ċerti pożizzjonijiet. U l-iktar li kienet ħadmet hija fuq l-apostolat tal-lajċi u l-libertà reliġjuża. Jekk qed naqra sew. Amalia, din interessanti, din mara kienet mara kwieta ħafna, kienet armla. Meta mietet, jina naturalment ħadd punti, imma din impressjonatni, jina fimt li kienet mara tal-familja ħafna. Kellha ħames titfal, wieħed minnhom laħaq kardinal għadu ħaj. U kella ħafna nepotijiet, u interessanti li jgħidlek li kienet dama tal-Ordni ta' Malta, issa ma nafx min jixtieq jagħmel naqra iktar riċerka fuq is-sem tagħha hemmhekk. Imma again laqas ritratt tagħha ma hemm kien. Ida Marengi Marenko. Il-lajċi naqra iktar problema għaliex il-familja biex iżommu ċertu records naħseb ma tkunx daqshekk effiċjenti daqs kongregazzjoni li kollha segretarja u tkun naqra organizzata aħjar. Allura r-ritratti, plus li dal kunu speċi once li spiċċajt pereżempju minn presidenta tal-lajċi, you move on, mhux bħal soru baqgħet hemm. Naqra iktar diffiċli biex titgħallem xi ħaġa aktar dwarhom. Imma din interessanti, din mara kienet mara ċkejkna. U għallu għakini jisejhu la Signore Zaccheo meta kini jarawa, għax kienet qasira speċi. Mek, emxie spelling mistake, kienet ikinet ħossa mil-uwa ħafna, ġifri meta titkellem dwar kif ġabu ruħom maħħa il-kardinali u l-isfijiet tajt illi kienet stmata sabiħ ħafna. Alda Miceli, again, Catherine McCarthy, din Amerikana kienet. U għaldar boħra Kunsil Nazzjonali tan-Nisa Kattoliċi, ġifri, et b'xi mod edin jirrapprezentaw lin-nisa, is-simbolu hemmkien. Dawn kienu kopja Messikana, it-tnejn li huma kienu presidenti ta' moviment ta' għall-familja Nisranija. U ġifri kif ħanaraw kellhom sem importanti ħafna anke fil-Gaudium et Spes. Margherita Moyana Lerena mill-Arġentina, mara sabiħa wkoll, qed tiltaqa' mal-Papa Pawlu. Din Gladys Parentelli dan ir-ritratt ċerta li hija hi. Da sibtu jiena fuq l-internet, jiġifieri dik kienet mill-Uruguay għadha ħajja u għadha bl-Ispanjol sibtu l-artiklu. U għadha sal-lum hija attivista għad-drittijiet għalkemm hija mill-Uruguay imma sibt li hija attiva fil-Venezuela. Jiġifieri għadha sal-lum taħt attiva f'dan is-sens fuq drittijiet speċjalment tan-nisa. Din hija Gertrude Earl dar ritratt diġà rajnieh għax qiegħda ma' waħda mis-sisters, again innotaw qiegħda tirrappreżenta nisa Kattoliċi. Hedwig von Skoda dawn l-ordni li kienu fihom kif poġġejthom jiena huma l-ordni li fihom ġew imsejħin. Jiġifieri jekk Mary Lou Tobin kienet l-ewwel waħda, jfisser li kienet l-ewwel waħda li ssejħet. Jekk din qiegħda l-aħħar waħda jfisser li kienet l-aħħar waħda li ssejħet. Issa mbagħad kien hemm ħafna esperti nisa, pereżempju din waħda minnhom, din issejħet bħala ekonomista. Daw ma kienux ikunu hemmhekk għall-assemblej, laqqas naħseb illi fuq l-iktar fuq il-faqar is-sem tagħha kien, fuq il-faqar fid-dinja meta tkellmet. Hawnhekk Patricia Crowley dar ritratt sibtu fuq l-internet ukoll u din scoop daqsxejn, ma nafx jiġifieri ma jien kważi għamilt 1 plus 1 u naħseb issa jgħidulli għandek għandix raġun. Din kienet Patricia Crowley kienet involuta fil-Gaudium et Spes l-iktar fejn ġew diskussi il-birth control. Issa mbagħad mill-jidher fin-1968 hu r-raġel tagħha li kienu f'dil kummissjoni tal-birth control. Wara l-enċiklika Umane Vitae kienu irriżenjaw, mhux huma biss, imma il-membri kollha li kienu mill-Amerika irriżenjaw. Issa tafu li kien hemm dan l-inkwiet tas-sorijiet fis-sajf, ma nafx kemm tkun up to date, qas jiena ma żammejt ruħi, imma jiena fimt li t-tifla tagħha, t-tifla tagħhom din hija il-prioress ta' Saint Scholastica Monastery. U dik hija f'intervista li sibt, dik hija mistoqsija li għamlula. It must be their parents li fin-1968 kienu rriżenjaw minn dik il-kummissjoni. Għaliex qalula your parents, Pat and Patty Crowley, were major figures in Chicago's Catholic culture in the 1950s and 60s. What did that mean in those days? Li fi l-ġenituri tagħha li kienu involuti bħala esperti fil-konċilju, speċi u hi llum għadha tagħti l-inkwiet lill-Knisja. Mhux qed ngħid li l-inkwiet bil-fors għandha tort, alright? Għaliex xi mħut mill-i u s-sorijiet Benedittini tagħha qed jgħidu li huma ġew skandalizzati mill-Knisja. U l-Knisja qed tgħid intom qed tiskandalizzawna. Wieħed irid jiżen eżattament x'kien hemm. Eileen Egan din ukoll kienet waħda mill-esperti din daħlet bħala paċifista. Imma araw daqsxejn speċi x'background kellha. Ħabiba ta' Mother Teresa u anke ħadmet ma' Martin Luther King. L-ikbar influenza tidher li kienet fil-Lumen Gentium u fil-Gaudium et Spes. Fil-Lumen Gentium l-iktar bl-enfasi fuq iċ-ċaħda tad-diskriminazzjoni sesswali, fil-Gaudium et Spes bil-viżjoni tal-persuna umana, raġel u mara, alright, u l-ugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. Min kienet? Ma nafx eżatt li ma waħda hi. Din tajt men and women, ma nistax niftakar li mi, imma di tajt men and women are not equal, we should not work for their equality, women are better than men. They should be leading. Ma nistax niftakar eżatt li ma waħda qalet di. Interventi tajbin ħafna kienu saru minn Goldie, Min bello silloq min Willemin, ġifiri li kienu innotawom ħafna. Għawnek reġet it-tider Barbara Ward, l-intervent taħħa kien l-aktar fuq l-impen biex titkellem, biex il-knisja titkellem fuq il-problema tal-faqar u fuq l-izvilupp. Again, din ġifiri ma kienieċ tkun hemmhekk fl-Assembleja Ġenerali, pero kienet kienet tatsem bħala esperta. Ħafna minnhom kienu jinsistu illi m'għandniex noqogħdu nenfasizzaw il-femminil li għandna nenfasizzaw il-bniedem. Once li qed nenfasizzaw id-dinjità tal-bniedem, il-femminil ħajjidħol miegħu. Kienet iddejjaqhom, pereżempju Mary Lou Tobin ħadet għaliha, issa fl-aħħar forsi jkolli ċans norjuhulkom. Da fl-aħħar il-Papa kien għamel indirizz lil xi sezzjonijiet kategoriji ta' nies u fosthom kien għamel indirizz lin-nisa. U kienet qalet il-fatt li għamlilna indirizz għan-nisa diġà juri li l-mara mhijiex qisha parti mill-Knisja. Għax inti tħollok frasek li l-Knisja tagħmel indirizz għal xi ħadd li huwa ta' ġewwa. I kienet ħadita speċi bi kbira. L-enfasi dejjem kienet min-naħa tan-nisa mhux ejjew nollu l-mara, imma ejjew nollu l-bniedem. Once li qed nollu l-bniedem il-mara qed tola b'mod naturali. Allura l-ugwaljanza fundamentali li tiġi mill-Mahmudija, il-prinċipju ta' responsabilità apostolika li tiġi mill-Mahmudija u l-mara li wkoll għandha ċertu responsabilitajiet għax hija mamda. Allura l-enfasi li aħna attivi fil-Knisja, mara jew raġel dejjem aħna msejħin biex nagħmlu xi ħaġa. Il-familja mhux iktar bħala kuntratt legali u ġuridiku dak kien punt ieħor li ħareġ blajnuna tal-nisa li kien hemm fil-Konċilju. Enfasi din speċjalment dik il-koppja li semmejtilkom. Enfasi fuq l-imħabba ta' bejn il-miżewġin. Da bżonn, no, jekk ħajiddiskutu iż-żwieġ, jekk ma jkollokx miż-żewġin hemmhekk qegħdin jitkellmu mhux ir-raġel biss imma l-mara wkoll, kif jista' jkollok idea healthy? Fil-fatt dawn għenu ħafna biex anke is-sess innifsu jingħata sens ta' unità bejn il-koppja u mhux biss ta' qatt prokreattiv. Għaliex l-esperjenza tagħhom kienet ta' l-importanza ta' l-intimità bejn il-koppja. Hawnhekk qegħdin naraw il-Luz Maria Alvarez, eċċetera. U żewġa li fi dawn għenu biex anke il-mod kif kienu jħarsu lejn is-sess il-kardinali u l-isqfijiet imbidel. Qabel il-Knisja kienet ħares lejn iktar hekk, speċi m'hemmx tagħmel għax il-bniedem baqa' miġbut lejn il-ħażen, kien hemm dik l-idea, imma huma bdew jinsistu l-din hija espressjoni ta' mħabba. Naqra miktub irqiq. Imma din interessanti, din l-alleanza Giovanna d'Arco li jiena qatt ma kont smajt biha li kienet bdiet fin-1911 fl-Ingilterra, l-iskop tagħha kien illi ikun hemm l-ugwaljanza bejn iż-żewġ sessi. Dawn fin-1962 għadna fil-bidu. Jiġifieri il-Konċilju beda f'September, f'Mejju diġà għamlu talba biex jiġu mistiedna l-lajċi. Imbagħad għamlu talba lill-Arċisqof ta' Westminster biex il-Padri tal-Konċilju jikkonsidraw il-preżenza tan-nisa fil-Konċilju. Imbagħad f'Awwissu tas-64, ġifieri qabel ma daħlu n-nisa, għax daħlu f'Settembru, intbagħat ittra lill-Kardinal Sunens li fiha qalulu stiednu lill-President ta' tagħna biex tiġi. Fit-8 ta' Settembru il-Papa kien innomina lill-Rosemary Goldie u huma kkuntentaw għax kienet viċin ħafna ta' din l-assoċjazzjoni Rosemary Goldie. Imma matul il-Konċilju kollu kienu jikdbu l-ittri, araw xi preżenza qawwija jiġifieri, ittri dwar studju ta' teoloġija pereżempju. Intom tistgħu timmaġinaw li l-ewwel mara Mary Daly minn għalija, di assolutament ma setgħet issib università li taċċetta għax kienet mara biex tistudja teoloġija u x'kien tara ġifieri x'għamlet din. Ġabet PhD fil-filosofija, PhD fil-teologija. Mara kienet bravissima, aċċettawa finalment Switzerland fi Fribourg. Imma kella ġifiri letteralment fittix id-dinja biex jaċċettawa, allora daw kienu jikdbu itri biex anke il-mara jkollha dal-aċċess. l-aċċess għas-saċerdozju għax dan ħafna feministi ssibhom jaqblu mbagħad mas-saċerdozju tan-nisa. Anke r-reviżjoni tal-liġi kanonika kienu qed jippuxjaw għal hemm ħafna referenzi fejn hemm il-mara diskriminata dawn jinbidlu. U fil-1964 kienu anke ħarġu ktieb ismu diġà fih xtifhem: We won't keep silence any longer. Women speak out to Vatican Council too. Hawnhekk qed nerdgħu naraw l-istess ritratt, issa ta' fuq naqra iktar fuqhom. Dan huwa wieħed mill-ftit kodba li nkitbu fuq is-suġġett. Dan inkiteb late 90s, ma niftakarx eżatt issa, ma nafx niżiltix. Dan huwa l-ktieb li kont qed nuża l-iktar jiena. Madri del Concilio, qed ngħidilkom wieħed mill-iktar kodba, jien għandi ħafna kodba, ma dan sibtu wieħed mill-iktar kodba interessanti li qatt rajt. U dak diġà rajtuh ta' Rosemary Goldie. Dan huwa l-speech li għattilkom fil-1965 li kien inqara ġifieri fl-aħħar tal-Konċilju. Hija tkollu hawnhekk mhux biex naqrawh, imma innotaw pereżempju. Beda Women of All States u sabiħ, għalija huwa messaġġ sabiħ. Women of all states, girls, wives, mothers, and widows. Ma nafx highlights jgħid xi ħaġa le. Dan tistgħu issibuh online jiġifieri. Imbagħad ara women living alone. Ara kien sensittiv fl-opinjoni tiegħi. Imma il-punt jiġifieri li għamlet Mary Lou Tobin jgħid ukoll jiġifieri il-fatt li qed jindirizza lin-nisa xi tfisser. Jista' jkun li tfisser li we are still outside the church? Consecrated virgins, women in trial. Nerġa' ngħid għalija huwa messaġġ sabiħ ħafna. Dawn huma xi forsi l-iktar żewġ dokumenti magħrufin li nkitbu mill-Konċilju l-aw li jittrattaw lin-nisa. Ħafna jgħidu dawn ma kienux ikunu possibbli kieku ma kienx hemm xi moment meta l-Knisja kienet laqet lin-nisa b'dak il-mod. Din ħafna jisuh bħala negattiv, min jaqbel mas-saċerdozju tal-mara l-inter in-senjores li jitratta il-fatt li l-mara mijiex insejħa s-saċerdozju, u xiuħu tħossuh bħala negattiv. Imma meta taqraħ hemm ħafna elementi li juru ċerta ftuħ għal-doni li għandha l-mara. Mbagħad għandek fin-1988 il-Mulieris Dinjitatem li probabbilment hi iktar magħrufa li fiha l-Papa kien indirizza id-dinjità u l-vokazzjoni tal-mara. Dawn huma xi dokumenti oħrajn illi b'xi mod kollha jirreferu għall-mara f'xi aspett jew ieħor. Ġifieri nibdew mill-bidu il-paċe minn Terris għadu għaddej il-Konċilju Ġwanni 23. Mbagħad l-Umane Vitae li tant hija kontroversjali u tista' tgħid sal-lum jiġifieri Deus Caritas Est li titratta dwar il-mara u l-imħabba tagħha. U anki xi stqarrijiet, dikjarazzjonijiet li jagħmel il-Vatikan jew f'xi konferenzi jew inkella f'xi istituzzjonijiet internazzjonali illi fihom il-Papa jibgħat rappreżentanza biex anke jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom. Jiġifieri pereżempju hawnhekk dan huwa l-intervent qatt ma kont iltqajt miegħu qabel fit-2007, intervent li sar mill-Holy See flaqa tal-Assembleja Ġenerali tal-United Nations. Valerja Adriana Valerio titkellem dwar speċiex sem tistatati il-mara u speċjalment issa li l-mara minn dak iż-żmien sal-lum anke studjat it-teoloġija jew jekk mhux teoloġija għand edukazzjoni aħjar milli kellha dak iż-żmien. Speċi qed tgħid il-fatt li għandek dan ir-riżors mhux ta' interess għall-Knisja li tużah jistgħu jagħtu kontribut bħal dan. U sa dan it-tant mhuwiex ħafna drabi rikonoxxut biżejjed.
50 sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku Awċi Monsinjur Joe Pezzina.
Il-Kummissjonijiet Preparatorji bdew jaħdmu, dan fuq ix bdew jaħdmu. Is-sena ta' qabel, jiġifieri meta tħabbar il-Kunċilju f'Jannar 59 sa Ġunju 60, kienu intbagħtu ittri l-isfijiet kollha tad-dinja, pereżempju dawk mibewtin lill-Isqof Giuseppe Paċ ta' Għawdex għadhom miżmuma l-Kurja fl-arkivju tal-Kurja biex jisimgħu l-idejat tagħhom. Dwar dina il-konsultazzjon mal-isfijiet kietuħ ukoll inħolqot problema kbira fil-Kurja Romana. Il-għaliex, minnaħa tal-Kurja rridu li huma jibatu kwestjonarji u imbagħad l-isfijiet sempliċement jirrispondu għal kwestjonarji. L-isfijiet u anke teoloġi magħrufin madwar id-dinja. U x'jaħsbu dwar id-domandi ta' dan il-kwestjonarju. Naturalment, kieku għaddiet din l-idea kien ifisser illi b'mod drastiku kien jiġu limitati s-suġġetti illi setew jiġu diskussi għaliex il-Kurja Rumana kif ħadd ippreppara id-domandi jih. U meta l-Papa urew dina l-idea, din nafuha mid-djari ta' iktar minn kardinal wieħed, il-Papa Ġwani 23 ma permettiex. Papa Ġwani 23 riet illi sempliċement l-isfijiet jintalbu biex jagħtu ġudizzju ta' x'inhuma l-ħwejjeġ l-iktar urġenti li jiġu diskussi fil-Konċilju. X'inhuma l-kwistjonijiet li huma stess jixtiequ l-Knisja tagħmel aġġornament dwarhom. U għal daqstant dawna l-idejat imbagħad li ntbagħtu kienu ħafna u ħafna iktar miftuħin minn kemm kien qed istenna il-Kurja Rumana. U wieħed jista' jgħid illi kien hemm verament idejat dawna ta' min jgħid illi dawna r-risposti kollha kemm huma miżmuma llum fl-Arkivju Vatikan u fil-fatt anke huma miftuħin. Għal min jiti konsultom, nfetħu dal-axħar min jiti konsultom, wera ċa rotont illi l-Papa li personalment rritsejjaħ il-Konċilju ma kien se jraħalli l-aktar madwaru illi jindaħlulu iktar mill suppost fil-ideat li għarriet li jiġi diskussi dan il-Konċilju. U speċjalment l-ideat li għandu x'jaqsmu kif ġett ma' liturġija, mal-Bibja u mal-ekumenizmu. Allura, dawna il-kommissjonijiet li semmejt, l-10 kommissjonijiet li semmejt, li waħda minnhom kienet kommissjon ċentrali, ġifieri li kienet tikkoordina x-xogħol tad-disa l-oħra, bdew jaraw dan l-eluf ta' suġġerimenti li saru mill-professuri ta' diversi materji u anke mill-isfijiet madwar id-dinja u ħejju l-ewwel kitba tad-dokument. Eventwalment, sa meta jiġi biex jiftaħ il-Konċilju, dawna il-disa kummissjonijiet bl kummissjonijiet ċentrali magħhom kienu ħejjew xejn inqas minn 69 draft, minn 69 dokument preparatorju għall-Konċilju. Meta dawna bdew jiġu preżentati lil Papa, il-Papa x'fhem u xra u x'nagħtuhomlek x'wieħed jista' jara llum minn dan kollu. Illi ħafna minn dawna d-dokumenti preparatorji minn dawna drafts ma kienu xejn li f'ġabra fil-qosor tat-tagħlim teoloġiku u ekklesjastiku li kien ġa għamel ħafna enfasi fuqu li kien ġa anke nkitab ħafna fuqu fil-Konċilju ta' Trento. U għalhekk pjuttost milli kienu kitbiet preparatori li ħarsu lejn il-futur, dan kienu drafts, dan kienu programmi li ħarsu lejn il-passat. U dina meta eventwalment dawna il-kitbiet preparatori jaslu fil-Konċilju, joħolqu ċertu biex ngħidu hekk diffikultajiet kemm lill-Papa u kemm il dawk għall-ispijiet li verament jridu kontinju ta' aġġornament. Waqstek, il-Konċilju l-ewwel ħaġa mbagħad li jagħmel huwa illi ma jaċċettax dawn l-kitbiet preparatorji.
Kienet produzzjoni mis-Segretarjat tal-Lajċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta. Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku Awċi Monsinjur Joe Bezzina.
Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien ingħata l-isem bil-motu propju Supernu Dei Nutu tal-5 ta' Ġunju tal-1960. Imma il-konvokazzjoni tal-Konċilju saret bil-Kostituzzjoni Apostolika Humani Salutis maħruġa propju nhar il-Miliet 25 ta' Diċembru tal-1961. Ta' interess kbir rina l-Kostituzzjoni Apostolika huwa li żied skop fuq dak li kien ħareġ fil-moto propju. Kif kont semmejt, il-moto propju kien qal il-Konċilju għandu jagħmel riflessjoni interna fuq il-Knisja, fuq il-soċjetà interna tal-Knisja, kif ukoll li jiftaħ lill-Knisja għal dawka illi ma jemnux. Speċjalment imma l-dawka li mhumiex maqogħdin ma' Ruma, l-Kristjani mifruda mir-Ruma. Dawn naturalment ġew ripetuti fil-Kostituzzjoni Apostolika, imma hawnhekk issa żied skop importanti ħafna. Kien il-promozzjoni tal-paċi mad-dinja kollha kemm hi. Kienet moħruġa kif tafu nhar il-Miliet kif għedna, u għalhekk il-Papa dehru għandu jdaħħal din ukoll bħala skop ieħor importanti tal-Konċilju. Anke din għall-Kostituzzjoni seħet il-Konċilju għarnal 11 Ottobru tal-1962. Dak iż-żmien kienet issir il-festa ta' waħda mid-dommi Marjani, il-Maternità tal-Madonna. Kien din ir-raġuni li għażlu din il-ġurnata u f'ċerimonja li naqgħu diversi nies fosthom jiena li niftakruha naraw fuq television, kienet ċerimonja vera impressjonanti meta madwar 2000. U 500 isqof bil-kardinali imxew mill-Palazz Apostoliku għal matul il-Pjazza San Pietru għal ġewwa l-Bażilika biex jekk jagħtu bidu għal dana il-Konċilju. Ħaġa ħafna importanti f'dan il-Konċilju kien il-diskors li kien għamel il-Papa Ġwanni 23. Diskors illi diversi storiċi jikkonsidraw bħala wieħed mill-ikbar diskorsi mhux biss tal-Papa Ġwanni 23, imma wieħed mill-ikbar diskorsi fl-istorja tal-Knisja, ftit huma d-diskorsi li ngħataw dan għall-onur. Ir-raġuni x'kienet illi il-Papa għamel sejħa kbira, speċjalment lill-Padri Konċiljari biex jaħdmu kemm jifilħu ħalli l-Knisja tiġġedded. Ħalli l-istruttura tal-Knisja, it-tagħlim tal-Knisja jiġu aġġornati skont iż-żminijiet. U propju il-kelma ewlenija f'dan id-diskors kienet il-ħtieġa ta' aġġornamento. Kelma li tfisser ħafna bit-Taljan u li beqgħet biex ngħidu hekk kważi ir-ruħ ta' dal-Konċilju. Il-Konċilju li rrid jikkonsidra li issa għaddew 160 sena mir-Rivoluzzjoni Franċiża. Mill-liberalizmu, mill-ħafna libertà li ġibed din ir-rivoluzzjoni u l-Knisja trid tieħu konsiderazzjoni f'dan kollu ħalli tkun tista' tiġbed iktar lejha n-nies. Prattikament dan id-diskors huwa anke ta' importanza kbira il għaliex il-Papa b'mod ċar nhar ma qatt joqgħod jomot il-kliem iddissoċja ruħu u għalhekk qal ma jaqbilx ma' ċerti ideat li kienu daħlu ġa semmejnijom l-aħħar darba fl-ewwel kitbiet preparatorji għad-diskussjonijiet tal-Konċilju. U għal daqstant għal il-meħtieġ illi il-Knisja permezz din il-Konċilju lil-dottrina tal-Knisja tagħtiha iktar tifsir aħjar. Tkun dottrina li tkun iktar pożittiva mill-itħares lejn edukattiv tal-ħajja. U tkun dottrina li b'mod modern anke bluzu tal-mezzi moderni tkun tista' twassal il-messaġġ tal-Knisja il-bnedmin kollha. U għalhekk dan kien diskors li b'mod ċar qed jinqata mid-dawka l-istudju preparatorji li kienu saru għal tħejja bitħejja għal dan il-Konċilju. U fil-fatt waħda mill-ewwel wieġeb tal-Konċilju kien ħajiddiskuti mill-ġdid l-elezzjoni ta' kummissjonijiet biex mill-ġdid jagħmlu studji preparatorji ta' diskussjonijiet.
Produzzjoni mis-Segretarjat tal-Laiċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.